En þú heyrir þér, þú náttúrulega heyrt, þú náttúrulega leður, þú les svo mikið af þjóðsögum. En heyrður ekki sagðar sögur eins og söguna loðin barða og svo leðið sögur?
Nei. Nei, það var ekki mikið það. Það væri sagðar sögur. Þessar þjóðsagnir, þær komu nú þarna þegar að ég er strákur, þá komu þarna prentaði sögur sem að voru nú lesnar og þá var nú hægt svo mikið að segja. Ég býst við það er eldri tími sem þessi síður var að segja mikið sögur. Það er eldri en þá eldri held en ég, þú í sinni orðin gamall.
Mm-hmm.